Үрөй толкунда азаттык радиосу, ал мен Маншуга Саутай, аны өзге де такырыптар менен одан ары жалгастырамын. Жел 90 окуясына катышкан Кайрат Рыскылбековтун өзүнө кол жумсаганына, аны таныган адамдар менен өлүмүн зерттөөчүлөр али күнгө дейин күмөн келтирет. Азаттыкка пикир билдирген кээбир Кайраттын өмүрү менен өлүмүн зерттөөчүлөр 21 жаштагы жигиттин асылып өлмөгөндүгү анык деп санайт. Алда биз сиздер менен ошол такырыпка кеңинен токтолатын болабыз.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Сан бирде, кел тосан күрде, келетин мүлдө жайдарды. Сол жылы бир әлеттен жырак көрүндү шына ай барды.
Кайрат Рыскылбеков 1987 жылы атуу жазасына кесилип, артынан үкүмү 20 жыл бою түрмөдө отурууга өзгертилди. Бул өзгөрүшкө Чехословакиядагы адам кукугун коргоо жөнүндөгү Хартер 77 тобунун бир нече мерте жазган үндөөсү сынды халкаралык коомдоштуктун маалымдамалары себеп болду. Алайда 21 жаштагы Кайрат темир тордон аман чыга алмады. Соттун үкүмүнөн кийин Кайрат Рыскылбеков сол кездеги оор кылмыш боюнча жазасын өтөүчүлөргө арналган түрмө орналаскан Свердловскийге бет алат. Алайда ал орто жолдо Семейдин түрмөсүнө жеткизилген. Кайраттын да калайша каза болганы тууралуу али күнгө дейин эч ким түшүндүрүп айта алмайт. Совет тергөөчүлөрүнүн болжамы боюнча Кайрат үчүн 20 жыл түрмөдө отуруу деген атуу жазасы менен пара-пар болуп көрүнүп, ал өзү менен камералас кәнеги кылмышкерлигинин жейдесине асылып өлгөн. Бирок кийин Кайраттын заттарынын арасынан анын таза жейдеси табылган экен. Кайрат Рыскылбековтун өмүрү менен өлүмүн зерттөөчүлөрдүн бири Жамбыл облусундагы Киров атындагы мектептин устазы Сейткерим Кожаназар. Ал Кайрат Киров мектебине 8-ші сыныпка келди. Аласа гана кара бала болатын. Өтө шымыр, жылдам эт. Ал анын ички жан дүйнөсүн анын хаттарынан байкоого болушет деп эскалат.
Анын жазган хаттары, жазган өлүмдөрү, акбесине түрмөдөн жазган кагаздары эң биринчи менин колума кеп түшөтүн. Өткөнү Гүлнар деген акбеси бизге көрчү болду да, мектепте буфетчиси болуп жумуш иштеди. Кайраттын хаттарын акелип биринчи мага окутатын. Түрмөдөн жазган хаттарын эң алгач окуган адам мен. Алгачкы кезде мен берген жокпуз ишкандай, өткөнү түбүлөшкөнүбүз рас, бирок да бир милиционер казак туруп берип, казак кызды шашынан сүйрөтүп, эңбектетип сону сүйрөп жүрөт экен. Соң кийин биз чыдамай барып жабылып жаагы казакты урдук. Ал энди орус тууралуу кабарым жок деп катка солай деп жазды да, биз ошин төбөлөш чыгар деп койгонбуз го.
Дейт сұхбаттасымыз. Ол Кайратқа қылмысын қалайша мойындатып, оны қалайша өлім жазасына кескеніне әлі күнге дейін таңғалатындығын айтады. Кайраттың өлімін үлкен құпия деп санайды, өйткені асылып өлді деген ресми түсініктемеге қайшы келетін жайттар жетерлік.
Ең алғаш өліп жатқан баланы көрген адам милиционер. Түрменің камерасының есігінде кішкентай не болады, терезеше. Сол терезешеден қараған кезде Кайрат бүк түсіп жатыр екен. Ал бүк түсіп жатыр деген сөз, адам асылатын болса, ол қатып қалады, серей. Ал ол бала екі тізесін құшақтап бүрсүп жатыр дейт. Соңен бул айсайлап элдерди чакырып, соң баардык жагы өлү тууралуу кужат ана мына менен кеткен го. Ал бирок биринчи адам көргөн адам Кайрат бүрсүп өзүнүн тизесин кучактап жатыр дейт. Өзүн өзү асыган адам олай өлө алмайт. Ал эми сол адам казыр сол кездеги сөзүнөн таанып атыр да, бир алгачкы түшүргөн, алгачкы сонун жазып алган нерселердин баардыгы бар эт. Аны телеарнанын бирөө алып, не кайтарып бермей, не жарыяламай кетти да. Сондықтан Кайрат өзін өзі өлтірген жоқ, оны адам өлтірді. А кім өлтіргені бәрібір дәлелдеуіміз керек оны.
Сейткерім мырза, сіздің пікіріңізше, мынау оны әдейі қастандықпен өлтірді деген болжам рас болса, одан неге билік қорықты сол кезде? Қалай ойлайсыз?
Одан билік қорықты ма, жоқсы биліктің айналасында жүрген екі ортадағылар қорықты ма, бөтен адамдар істеді? Өзін өзі өлтіру мүмкін емес еді. Өйткені жаңа Абдығұл жаңа өлім жазасы ауыстырылган кезде үйүнө жазган катында Кудай кааласа мени де сонун жолун берсе экен, анау акталып кетти, өлүм жазасын түрмөгө ауыстырды, мен де сүйтөтүн чыгар Кудай кааласа деп үйүнө кат жазган. Соган караган кезде өлүм жазасынан кутулдум деп кубанып кетип бара жаткан адам өзүн өзү өлтүрүү эч кандай мүмкүн эмес. Аны өлтүрдү, өлтүрттү. Ал энди мынау багыттагылар өлтүрдү, не биликтин адамдары өлтүрдү деп мен накты айта алмайм.
Сіздің пікіріңізше, Кайраттың сол күндегі, сол соңғы сәттеріндегі хрониканы қайтып жандандыруға, жалпы оның өліміне себепті адамдарды табуға қазір неге ешкім қауқарсыз болып тұр?
Арнайы бір жанашып зерттеп отырған мен сияқты адамдар болмаса, Қазір әрқайсы өздерімен өздері болып кетті ғой. Желтоқсанның айналасында жүрген желтоқсан ұйымы дегендердің барлықтары әрқайсы бір-біріне қиғаш, бір-біріне қарсы болып кетті. Ортақ өздері ұлттық міндет дегеннен кішкене ажыраңқырап қалған сияқты қайсы біреулері. Сондықтан арнайы зерттеушілер жоқ. Ал енді сол арнайы зерттеушілердің біреуі менмін, мен ол шындыққа жетем деп ойлаймын.
Дейді сұхбаттасымыз. Біраз жылдар зерттеу жасаған Сейіткерім Қожаназар қазіргі қайрат жерленген жерде Семей қаласының маңындағы зиратта шынымен де оның мүрдесі жатқанына күмән бар екендігін айтып отыр.
Қайраттың өзінің жерленген жерінің өзі қазір беймәлім. Мынау жерде жерленді деп айтты, көрсетті, сол жерге ескерткіш жаңа нәрселер орнатылып жатыр. Ал іс жүзінде ол бір жылдан кейін айтылған нәрсе. Дәл сол кезде біз комиссия құрып жаңа денесін аламыз деген кезде бізге рұқсат етпей қойды. Сондықтан қайраттың денесі қазір дәл сөйрді ме, сөйрді емес пе, әлі белгісіз. Егер де дәл сол кезде біз айтқан кезде бізге рұқсат бергенде, оны қазып алып денесін зерттегенде көп нәрсе сол кезде шығатын еді.
Өз кезегінде желтоқсан көтерілісін зерттеуші Қайрат Рысқұлбеков атындағы қоғамдық қордың төрағасы Мәкен Уақтегі Азаттыққа берген сұхбатында қайратқа қастандық жасалғандығын анықтағандығын айтты.
Алғашқы таңға жоқ қайтыс болған мәйітін көрген дәрігер сарапшы Болат Шалағановты тауып, сонымен өз қайтыс болған 21-ші түрменің 21-ші камерасына апарып кіріп, қалай жатқанын, қалай қайтыс болғанды таңға жоқ ең бірінші көрген олар. Соларынша көрісі бойынша біз Қайраттың өмірлік қастан жасалғанын анықтадық. Қайрат негізі ол ату жазасын алғаннан кейін ол Шу Қарағанды арқылы Сиырлы облысында сол ауыр жаза алғандардың түрмелері бар екен. Мына екінші жігіт, мына Мырзақұл Әбдіқұлов дейтін жігіт, ол да жаңағы желтоқсанға байланысты ату жазасын алды ғой. Ол сол жаққа оны да апарып жатқызып, а бірақ Қайратты ол жаққа емес Шалай шығыс қарайлып кетіп Семейдің түрмесіне апарады. Ол түрме баяғыдан атақты түрме екен, бұрыннан келе жатқан патша заманынан біздің алаш зиялыларында қамаған түрме көрінеді. Сол түрмеге Қайратты апарып, Қайраттың жанына Жавласенканы қосып, сол Кузнецов дейтін тағы бір сыған дей ма, онда қасына жәрдемге жіберген болу керек, кейін білдік. Жаңағы Болат Шалғандықтарды ашып айтамады, бірақ солар айтысы бойынша ол аяғын бүк түсіп жатқан екен, таманды болар болмас сіз болған дейді. Сонда анау таңға жоқ тәтті ұйқысын пайдаланып таманына қол салған болу керек олар. Буындырған дем жетпей өлген сықылды дейді Болат Шалғандықтың айтысы. Алғаш көрген дәрігердің айтысы. Мен ойдан шығарып отырған жоқпын, сол дәрігердің айтысы.
Дейді Азаттық тілшісіне сұхбат берген Мәкен Уақтегі. Желтоқсан оқиғасынан кейін Қайратпен бірге Мырзақұл Әбдіқұлов та өлім жазасына кесілгені белгілі. Алайда ол жазасын 345 күн күтіп, ақырында 20 жылға сотталды. Оның 7 жылын толығымен отырып шыққан. Айтуынша кейін өзі отырған түрмеге Қайратта келуі тиістін екен.
Через Новосибирск, Свердловск, сонан кейін барып, Индель, Эвдерден кейін барып, Лозов дейтін ауыл бар. Бұрынғы СНГ бойынша бірақ зона сол маршрутпен Қайратта бару керек, сол единый маршрутпен. Но просто его со Семейдің түрмесіне снимать етіп тастайды просто. Мен оны бір жылдай күттім ғой.
Дегенде Азаттық тілшісіне, бір жылдан кейін өзі отырған түрмеге Алматыдан тағы 2 адам түскен, солар Қайраттың асыл бөлгендігін айтқан екен. Мырзақұл Әбдіқұлов Алматыдағы Сейфуллин көшесінің бойындағы тергеу изоляторында Қайрат Рысқұлбековпен 2 айға жуық отырған. Өзара әңгімелестік те, сырластық. Дегенмен мен ол күндер туралы еш нәрсе айтпаймын, дейді Мырзақұл Әбдіқұлов.
Өлген адамды сүйегін сырғырат деген сияқты айтқанды жек көрем. Өлген аурақ не керегі бар?
Дейді сұхбаттасымыз. Ал публицист Қайым Мұнартабеев желтоқсан оқиғасы жайында ең алғашқы болып басылым беттеріне мақала жариялаған журналистердің бірі. Қайрат Рысқұлбековтің өлімін зерттеген ол, Қайрат өлімі кісі қолынан болды. Бұл туралы Власенконың өз айтқаны деп мәлімдеп отыр.
Ол туралы Власенко өзі кезінде айтамын деп айта алмай қойған. Мұхтар Шахан парламент депутаты болып тұрған кезде мені шақырып, екеуміз бірге барып Власенкодан жауап алдық. Сол кезде біз Власенконы бейне таспаға жазып алдық оның сөзін. Міне сол кезде Власенко, мен сіздерге шындықты айтамын, Қайратты өлтірген және тапсырма берген кімдер екенін айтып беремін деді. Бірақ мына жерде тұрған офицер мен солдат шығып кетсін деді. Олар шықпай қойды. Бірақ біз Власенконың сөзінен ұққанымыз, сол күні бұлардың камерасында цыган дейтін лақабатпен кісі өлтірген, жеті рет сотталған атақты баугеспе рецидивист Кузнецов деген отырған. Қайраттың өлімі содан келгенін бізге Власенко ашық айтпаса да сол жерде жеткізді. Өйткені ол хатында да цыган деген ат туралы жазып берген болатын. Ол хат қазір Мұхтар Шағановтың қолында түпнұсқасы. Көшірмесі менде. Ат цыганның кейін біз Кузнецов деген қылмыскер екенін анықтадық. Бізге алдымен сол хат келіп түсті Власенкодан. Абақтының тілінде бұны малява деді ғой. Бір бет қағазға айбақ сайбақ жазылған хат. Абақтыдан адвокаттар ма біреулер алып шыққан, ол Семей таңының бір тілшісі арқылы Мұхтар Шағановтың қолына тиді.
Ол хатта ол не деп жазғаны сіздерге?
Ол хатта Қайраттың кісі қолынан қаза тапқанын мен білемін. Бірақ ол туралы өзіңіздің кездескен кезде ғана айтамын деп жазған. Сол күні біздің камераға цыган дегенді әкеліп орналастырды деп жазыпты. А цыган бірнеше рет тергеушілердің алдына барып қайтты. Екінші рет келген кезінде қолында оның бір бөлке нан мен жарты келідей салы бар болатын деп жазады ол. Сол кезде ол тапсырма алып кетті деп сезіктенем деп сөйледі ол. Ал таңғы сағат 4-те дабыр-дұбырдан оянып кетсем, цыган камерада жоқ екен дейді. Қарасам, Қайрат өзінің жаңағы майкасына асулы тұр екен дейді. Ал Қайрат кез келген адамға бой беретін жігіт емес, ол өзі күрестен бірінші разряды бар, әскерден келген өте қайратты жігіт. Алпамсадай бір адамға бой бере қоймайды. Сондықтан біздің түсінгеніміз сол кезде цыганға көмектескен адамдар болды. Ал ол адамдар жай адамдар емес. Міне осы жұмбақ сол күйі ашылмай қалды. Кейін Власенконы Қысмұрын деген жерге алып кетті. Ол түрмеден босаған кезде оның үйі өртенді біріншіден, тұратын жері болған жоқ, көшеде қаңғып қалды. Сол кезде бұған ұрлық жасадың деген айып тағылып, Советті қайтадан түрмеге алып кетті. Ол сол Қысмұрын деген жақтан қайтқан жоқ.
Сіздің пікіріңіз қалай? Неге Қайратты міндетті түрде өлтіру қажет болды? Ол соншалықты қауіпті азамат болды ма не?
Оның қауіптілігі сонда, бұл сол кездегі жұрт айта алмай жүрген шындықты айтты ғой. Қаймана қазақ қамышын қарусыз шықты қаланға, алыстан әскер алдырып, қырып салдау табанда дейді. Сөйлесем даусым жетпейтін кез болдық мынау заманға. Шовинизм еді ғой басты себеп жанжалға деген кім? Қайрат. Яғни сол кездегі ұлтшылдықты тудырған бірақ нәрсе. Олы орыстық шовинизм. Қайрат осын айт, сотта да осыны өлеңдетіп тұрып айтты. Міне жаңағы Мәскеудің де бүкіл коммунистік жүйенің де қорқып кеткені осы. Шетелдік телеканалдар арқылы әлемге жайылып кеткен осы сөзден олар қорықты. Осы үшін соны түрмеде өлтіріп жіберді. Наполеонның маған 300 мың әскерден көрі 3 газет өте қауіпті деген Наполеонның сөзі бар. Сондықтан Қайраттың сөзі деген мәңгілік тарихта қалатын сөз. Әлі күнге дейін міне осы шовинизм деген шоғы Мәскеуде бүгінгі күні өршіп тұр. Дәл қазіргі сәтте Мәскеудің алаңын қараңыз. Қаншама мың студент жастар алаңда жүр. А бір кезде дәл осындай болған Алматыда да. Екеуінің қазір мен айырмашылығын көріп тұрған жоқпын. Мәскеудің озбырлығын көріп тұрмын мен қазір. Қазір өз жастарын аямай жатқан Мәскеудің саясаткерлері қазақтың жастарын аяйды деп ойламаймын.
Сұхбаттасымыздың пікірінше, желтоқсан оқиғасы тек қана қазақ тарихында емес, әлем тарихында ерекше аталып өтілетін оқиғалардың бірі екен.
Желтоқсан осы бүгінгі тәуелсіздіктің тезірек орнауына, сол Кеңес одағының ыдырауына тікелей әсер етті. Бұрынғы ата-бабамыз аңсап келген ұлт азаттық көтерілістеріне нүкте қойды ғой. Ол бір. Екінші, Кеңестер одағындағы басталған демократиялық қозғалыстың көш басында тұрған ұлы көтеріліс. Ал енді соның қадірін біліп жатқан жоқпыз ғой қазір. Қасірлеп те жатқан жоқпыз. 25 жылдығында көпшіліктің, қоғамның ынта ықыласын әйтеуір алдақ қояйық деген ниетпен сол жетім қыздың тойын дайығынып өткізіп жатыр. Әйтпесе 90-ның 25 жылдығы деген бүкіл республика көлемінде тіпті қала берді сол 14 облыстың орталығында әйгілеп өтетін үлкен мереке ғой. Оны ұлықтау керек. Өйткені сол кезде қазіргі облыс орталықтарының барлығында да Алматыдағы секілді бас көтерулер болды. Міне кез келген қала күнін өзің көріп жүрсің. Қалай өткізеді? Думандатып, дабылдатып өткізеді. Ал қала күні деген 90 көтерілісінің қасында не? 25 жылдық дегеніміз бұл ширек ғасыр. Біз осы 25 жылдың ішінде қандай белестен өттік, жетістігіміз қайсы, кемшілігіміз қайсы, осының барлығын ой таразысына салатын уақыт қой, аз уақыт емес. Ал осы 25 жыл уақыттың ішінде желтоқсанның қадірін білмеген биліктегілерге желтоқсандықтар өте наразы.
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымыз аяқталды. Сіздермен бірге болып хабарды жүргізген мен Мәншүк Асаутай, азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болыңыз ағайын.